Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasveikino Krokuvos teologijos fakultetą mininti įkūrimo 625-asias metinės. Popiežiaus užuojauta dėl Europos parlamento pirmininko mirties. Sinodo kelias Romos vyskupijoje studentai misionieriai Čilėje. Portugalijos jaunimas rengiasi pasaulio jaunimo dienoms Lisabonoje. Albanijoje mirė drąsi tikėjimo liudytoja persekiojimų laikais sesuo Marija Kaleta. Laidos pabaigoje kalbėsime apie dabartinę kardinolų kolegijos sudėtį. Krokuvos teologijos fakultetas mini 625 metų sukaktį. Šią progą popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimo laišką Krokuvos arkivyskupui. Karalienės Jadvygos ir jos vyro Vladislavo Jogailos prašymu 1397 metų sausio 11 dieną popiežius Bonifacas IX paskelbė bulę Eximie Devotionis Affectus, kuria buvo įsteigtas tuometinės Krokuvos akademijos, vėliau tapusios Jogailos universitetu teologijos fakultetas. Jis beveik be pertraukų tęsė veiklą iki mūsų dienų. Šiandien jis yra popiežiškojo Šventojo Jono Pauliaus II universiteto dalis. Kartu su jumis dėkoju Dievui už šią daugiau nei 600 metų tradiciją, už visus mokslinius pasiekimus, taip pat už ypatingą dvasingumą, kurį sukūrė fakulteto įkūrėjai, profesoriai ir studentai. Rašo Pranciškus. Istorija, kurią remdamiesi kūrėte dabartį, yra nepaprasta ir svarbi, bet kartu ir įpareigojanti. Mūsų laikai reikalauja, kad nepamirštume praeities, bet kartu su viltimi žvelgtume į ateitį ir ją kurtume. Todėl ištikimi šimtmečių tradicijai, skaitykite laiko ženklus, drąsiai priimkite naujus iššūkius, kad veiksmingai neštumėte Evangelijos šviesą šiuolaikiniam žmogui ir pasauliui. Rašo popiežius ir linki, kad universitetas ir jo teologijos fakultetas ugdytų naujos krikščionis, kad studentai ir profesūra būtų tiesos ieškotojai ir tikėjimo liudytojai. Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą dėl Europos parlamento pirmininko Davido Sassoli mirties. Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin pasiuntė užuojautos telegramą našlei ir vaikams. Šventasis tėvas yra artimas vyro ir tėvo gedinčiai šeimai, jis taip pat dalyvauja visos Italijos ir Europos Sąjungos gedule, rašo kardinolas valstybės sekretorius. Popiežius prisimena Davidą Sassolį kaip viltimi ir meilė gyvenusi tikinti jį, kaip kompetentingą žurnalistą ir vadovą, kuris su vidine ramybe, garbingai vykdė savo pareigas, darė viską, ką galėjo tarnaudamas bendrajam gėriui, sažiningai ir dosniai įsipareigodamas, aiškiai ir aistringai skleidė Europos bendrijos solidarumo viziją, stropiai rūpinosi atstumtaisiais. Popiežius Pranciškus meldžia, kad prisikėlęs viešpats suteiktų amžiną ramybę mirusiajam ir paguodą visiems, kas gedi dėl jo mirties. David Sassoli tik prieš pusmetį, 2021 birželio 26 dieną, lankėsi Vatikane ir susitiko su popiežiumi. Po šventojo tėvo audiencijos jis davė interviu Vatikano radijui ir Vatikan News portalui. Ta kartis be kita ko sakė. Žmogaus asmens gynimas yra visko pagrindas. Tokia yra šventojo tėvo žinia ir kartu padrasinimas Europos Sąjungai. Jie turi ginti silpniausius, migrantus, sunkumus patiriančius žmonės, visus, kurie jaučiasi atstumti. Turime mažinti nelygybę ir užtikrinti apsaugą, ypač pažeidžiamiausiems asmenims.
Pradedant sinodo kelią popiežiaus Romos vyskupo vyskupijoje, sekmadienį Laterano Švento Jono bazilikoje vyko ypatinga žodžio liturgija. Romos vyskupijos sinodinį kelią reikia palydėti ir palaikyti bendra malda, rašo popiežiaus vikaras Romos vyskupijoje kardinolas Angelo De Donatis laiške, kuriuo kreipiasi į Romos bažnytinės bendruomenės. Sekmadienio vakare Laterano Švento Jono bazilikoje buvo švenčiama ypatinga žodžio liturgija, po kurios visų popiežiaus vyskupijoje veikiančių bažnytinių bendruomenių, judėjimų, asociacijų atstovams įteikti maldos misijų siuntimai. Taip pat buvo prašoma šventosios dvasios globos miesto gyventojams. Manome, kad bendra malda yra esminė, kad visas miestas galėtų pradėti sinodinę kelionę, sako kunigas Davide Carbonaro, vienos Romos parapijos klebonas, vyskupijos referentas sinodiniai kelioniai. Bažnytinės bendruomenės judėjimai kviečiami nuo dabar visos sinodinės kelionės metu rengti maldos susitikimus, pageidautina atvirus visiems. Pradedama nuo tų, kurių pašaukimo charizmoje yra malda – vienuolijų monastinių bendruomenių. Parapijų grupės dekanatai jau nurodė, kur vyks maldos susitikimai – tai 36 vietos, kur bus meldžiamasi už sinodą. Norima įtraukti į šią iniciatyvą ne tik bendruomenės, bet ir pavienius asmenis, vaikus, ligonius, kurie prašytų šventosios dvasios dovanų, sako kunigas Carbonaro. Sekmadienio maldos vakaras prasidėjo priešais Laterano Šventojo Jono baziliką. Kardinolas su visais meldėsi prašydamas šventosios dvasios dovanų, vėliau procesija įžengė į baziliką, vyko žodžio liturgija. Kunigas Carbonaro sako, kad bendra malda į viešpatį, bendras šventosios dvasios dovanų prašymas ir Dievo žodžio klausimasis jau yra sinodinis aktas. Tai įmas kartu į tą patį tikslą, kuris nėra vien žmogiškas tikslas, bet dvasinis, nes tikime, kad dvasia prabils bažnyčioms. Ta randame Dievo žodyje pirmųjų bendruomenių kelyje, kuris aprašomas apaštalų darbuose. Tačiau prasme Roma tikisi iš sinodo tokio naujo kvepavimo, naujo žvilgsnio į savo vidų ir į išorę, galimybės žvelgti naujomis akimis, įkveptomis šventosios dvasios, apibendrina kunigas Davide Carbonaro, Laterano bazilikos referentas sinodiniai kelioniai. Tūkstantis studentų iš įvairių Čilės katalikų universiteto fakultetų sausio 4-14 dienomis 7 šalies regionuose neša vienybės ir vilties žinę daugiau nei pusėj milijono šeimų. Katalikų universiteto pastoracinis centras vykdo 3 projektus, kuriuose dalyvauja jauni savanoriai. Šiuo metu Čilėje vasara studentai pastoraciniuose projektuose dalyvauja per vasaros atostogas. Šalies misija – projektas vykdomas nuo 2004 metų. Jo metu jauni misionieriai aplankė virš 500 vietovių. Jų moto – žvilgsnis į Čilę, širdis misijoms. Jaunimas lanko žmonės išgyvenančius sunku periodą. Kaimo koplyčia – naujų maldos namų statymo iniciatyva, pradėta besirengiant popiežiaus vizitui Čilėje 2015 metais. Šiais metais iniciatyva pasieks užsibrėžtą tikslą, bus pastatyta 100 koplyčių ir bažnyčių. 3 projektas skatina misionierišką dvasę mokyklinėme ugdėme. Studentai palydi mokyklų mokinius dalydamiesi tikėjimu. Studentų misijos prasidėjo mišiomis universiteto miestelėje, kurias aukojo Santiago arkivyskupas universiteto didysis kancleris kardinolas Celestino Aos. Jis pažymėjo, kad šios misijos tai džiugi veikla, nes kur jaunimas ten džiaugsmas, o ypač kur krikščionis ten džiaugsmas. Nors pandeminiai ribojimai atneša tam tikrų organizacinių sunkumų, jie neužtemdė jaunimo troškimo nešti Dievo žodį į kiekvieną šalies kampelį. Pasaulio jaunimo dienų simboliai mums yra bendrystės su popiežiumi, visuotinė bažnyčia ir pasaulio jaunimu ženklas. Raginu jūs išgyventi šį malonės laiką su krikščionišku džiaugsmu, įsisąmoninus, kad viešpats Jėzus yra su mumis. Puoselėjame mūsų viltį ir pasitikėjimą, griežtai laikydamiesi pandeminių saugumo taisyklių, kurias paskelbė vyriausybė. Taip rašo Portugalijos Evoros arkivyskupijos ganytojas Francisco Senera Coelho savo žinioje, kurią pasiuntė jaunuoliams, kai artėjančių pasaulio jaunimo dienų, kurios vyks Lisabonoje 2023 metais kontekste pasaulio jaunimo dienų simboliai kryžius ir mergelės Marijos atvaizdas sausio 10 dieną Evoros arkivyskupijoje pradėjo piligrimystę, kuri tęsės iki sausio 15 dienos. Arkivyskupas Coelho kviečia melstis, kad šį sausio mėnesį, kuris baugina dėl blogėjančios pandeminės situacijos, galėtume labiau vertinti mūsų susitikimus, kad geriau atliktume tai, kas leidžiama daryti. primindamas popiežiaus mintį, kad pasaulio jaunimo dienos nėra fejerverkai ar entuzijazmo akimirkos, bet popiežiaus Jono Pauliaus antrojo iniciatyva 1985 metais pradėto ilgo kelio etapai, arkivyskupas pabrėžė, kaip svarbu lydėti jaunimą. Jaunimui reikia žmonių, kurie jais pasitikėtų, kurie atpažintų ir padėtų atpažinti jų gyvenime gėrio daigus. Dažnai problema yra ne jaunuoliai, o suaugusieji, drungni krikščionės, kurie yra atsainus Jėzaus mokiniai, per daug biurokratinė bažnyčia, kuri visiems nurodinėja, ką kiekvienas turi daryti, bet nėra Dievo šeima, galinti džiaugsmingai keliauti kartu, pripažindama savo trūkumus, pabrėžia vyskupas. Daug jaunuolių atitolo nuo mūsų suaugusiųjų, nuo mūsų krikščionių, nuo mūsų bažnyčios, nes nerado gyvo šventumo, gero, gražaus ir tikro gyvenimo pavyzdžio, kuris patrauktų ir žavėtų. Pasirengimas palydėti jaunus žmonės – tai esminis sielovadinės reformos ir atsivertimo požymis, kurio dėka bažnyčia tampa išeinančia bažnyčia. Pabrėžė arkivyskupas Francisco Senra Coelho žinioje paskelbtoje Pasaulio jaunimo dienų simbolių piligrimystės Portugalijos Evoros vyskupijoje proga. Slapčia eidavo pas kunigus gudžiais komunistinio režimo Albanijoje laikais, neždavo komuniją ligoniams kalėjimuose kalintiems kunigams. Kaimuose krikštydavo vaikus ir visus, kurie pasirodydavo prie jos namų durų, nešini upių vandeniu. Didis sesers Marija Kaleta širdis, plakusi 92 metus, sustojo Škoderio vienolyne naktį iš sausio pirmosios į antrąją. Užgeso Albanės švenčiausiųjų Pranciškaus stigmų neturtelių vienolyjos sesers gyvenimas pašvestas artimui per eucharistinį Jėzų. Meilės ir tikėjimo gestai, ypač po 1967-ųjų, kai buvo uždarytos visos bažnyčios. Švenčiausias sakramentas, suviniotas į lino drobulės, buvo slepiamas po dėžėmis. Kad niekam jo nepritrūktų, ostijos buvo gaminamos, bendradarbiaujant kartu su kitomis seserimis pranciškonėmis ir dominikonėmis. Iš kunigo dėdės sesuo Marija buvo paveldėjusi specialų tam skirtą aparatą. Ugdantis sesers Marijos pavyzdys labai sujaudino popiežių Pranciškų, kuris susipažino su vienuole vizito Albanijoje 2014 metais metu. Po ketverių metų per vieną meditaciją Šventosios Mortos namuose šventasis tėvas pavadino ją gražiu pavyzdžiu, kaip bažnyčia gali būti motina. Susitikimo su popiežiumi metu Tiranos katedroje vienuolė pasakojo, kaip kartą prie jos pribėgo moteris su mergaite ant rankų prašydama ją pakrikštyti. Iš baimės, kadangi žinojau, jog moteris buvo komunisto žmona, pasakiau, kad neturiu kaip ją pakrikštyti, nes buvome gatvėje. Tačiau moteris didžiulio troškimo vedama pasakė, kad šalimais esančiame kanale yra vandens. Tada aš atsakiau, kad neturiu su kuo pašlakstyti vandeniu. Tačiau moteris primiktinai prašė pakrikštyti dukrą. Matydama jos tikėjimą, nusieviau batą, kuris buvo plastikinis, pasiėmiau vandens iš kanalo ir pakrikštėjau mergaitę. Tada pasakojo vienuolė. Sesers Marijos įsitikinimu iš nieko nebuvo galima atimti Jėzaus. Jis buvo jos pirma ir paskutinė mintis kasdien. Ta jį liudijo net ir savo laisvės kainą. Sesuo Marija džiaugėsi, kad galėjo šlovinti Dievą, kad galėjo visiems pasakyti, jog išbandymų metais likti ištikimiems tikėjimui ir atsilaikyti, stiprybės gauname būtent iš Jėzaus buvimo, kurį per malonę galėjome saugoti namuose kaip garbingiausia ir brangiausia svečia.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Sausio 7 dieną skaičius kardinolų, galinčių dalyvauti konklavoje, sumažėjo iki 119, tai vienu mažiau nei maksimalus konklavos dalyvių skaičius, kurį 1975 metais nustatė popiežius Šventasis Paulius VI. Nuo tada įvyko 4 konklavos, kurių dalyvių skaičius visuomet buvo kiek mažesnis nei nustatyta Pauliaus VI paskelbtuose konklavos taisyklėse. Jas koregavę popiežiai patvirtino taisyklę, jog popiežiaus rinkėjų skaičius negali viršyti 120. Sausio 7 dieną
Čilės sostinės arkivyskupui emeritui kardinolui Ricardo Ezzati Andrello sukako 80 metų. Šio amžiaus sulaukę kardinolai nebegali dalyvauti konklavoje. Pastarąją taisyklę, įvestą 1970 metais, patvirtino visi vėlesni popiežiai. Sausio 5 dieną Madride mirė 96 metų amžiaus Toledo arkivyskupas emeritas kardinolas Francisco Alvarez Martinez. Kardinolų kolegijos narių skaičius sumažėjo iki 214 kardinolų, iš kurių 119 galimi konklavos dalyviai ir 95 vyresni nei 80 metų amžiaus. Per ateinančius 12 mėnesių dar 9 kardinolams sukaks 80 metų ir tikėtina, kad popiežius dar šiemet papildys kardinolų kolegiją naujais konklavoje dalyvauti galinčiais kardinolais. Kardinolų kolegijoje dabartiniu metu yra patriarchų, arkivyskupų, vyskupų, kunigų ir vienuolių iš 87 pasaulio kraštų. Dauguma galimų konklavos dalyvių yra arkivyskupijų ir vyskupijų ganytojai, įskaitant buvusius ganytojus iš 65 kraštų. Kiti galimi konklavos dalyviai arba kardinolai elektoriai yra Romos kurijos vadovai ir nariai. Popiežiaujant Pranciškui padaugėjo kardinolų iš vienuolinių kongregacijų. Iš visų 214 kardinolų 47 yra vienuoliai iš 25 kongregacijų. 26 galimi konklavos dalyviai yra vienuoliai. Daugiausia kardinolų elektorių yra Europos žemyne – 51 iš 119 kardinolų. Išskyrus Okeaniją, kur yra 3 elektoriai, kiti – žemynai turi po maždaug tiek pat kardinolų elektorių – Afrika 15, Azija 15, Šiaurės Amerika 16, Centrinė ir Pietų Amerika 19. Visus dabartinius kardinolus, įskaitant elektorius, paskyrė 3 popiežiai. Šventasis Jonas Paulius II paskyrė 12, Benediktas 16 – 38 ir Pranciškus 69. Popiežius emeritas Benediktas XVI yra vienintelis gyvas 1977 metais popiežiaus Pauliaus VI kardinolu paskirtas asmuo. Popiežių Pranciškų kardinolu 2001 metais paskyrė šventasis Jonas Paulius II. Kardinolų kolegijoje yra 2 kardinolai iš Lietuvos. 84 metus einantis Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas emeritas, ir Audrys Juozas Bačkis, Vilniaus arkivyskupas emeritas, kuriam vasario 1 dieną sukanka 85 metai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.